Kakau yali niu kia te buterua, rikin enana kani iwa marinta enana. Kakau yali ta e chimi me artiu ka yali yuni vipi yana. Ena kwe putem tama ta e chimi me. E kupem ta ena. Kakau yali pumachi naki eri wakawa. Aire pumachi yuri ya muka. Ayumi me rikine enie ka iku teruwarika. Kaka eri ki mtatina ki eri niu ki ya mpupane 1 itse kapitulo 3 versikulo 16. Kaka eri ipoti ni wana ki eri ya ka kuyepa me mutama. Yuniwe muyu revi kani ya tuani. Mem katatuma yari eniku yunaite yuri me mte eri he chiena. Tukari mkarrube memereyani kuputa. Mupopu tiuyuri ayumieme hikini iwama ikini ukirikini eniaka. Taya chimieme mkupeyan ayunive reye chimieme. Ayumieme hikipoyewe chimuku nukirem eniani. Mku tachinaki eretu yapu tiuyuri ayumieme tawari wani chimpupane kapitulo 10. Versículo 10 ya reikua, muku mupapaini mana niukieya. Tina wanyame, wanawamutu, wakuimutu, wataonamutu, reikua kani areni. Ne putane kani nuani, tukari memereyaniku. Ano yuhayawame memereyaniku. Kakuyari, tukari tiupituwame puhuku. Iku rika eku yuri pe tiuta erieni tukari machipita te. Pe oye ikate pe payani. Per iya tinawaya wane pu are. Tachika ona mutu. Tachiku imutu paine muku. Muku tirata tukari pe kati yupite wame per kakayari iku aira paine. Aimime muku kakayari pe tiu yuri. Tame te puhume enakwe patem tama. E tewa te mu uwa kakayari te kamaitu, pero kakayari putasi kuwaone niu kien pupaine, teo teri arame pute uyuri yu naite, tewa me pe uwa kakayari me kamaitu. Ai mime paine, tame te puhume ena kuya putem tama. Reniu siempre sepa kakayari te mararata, pero te ka imaitu, kiem ane muhuku, pero hiku pauyeveche, te meiti mani hiku repi eni iku niuki. Mupupaine iku ena rikine enia ka marik, romatari tse kapitulo 3 versikulo 23 mana putaine. Arra mebute uyuri yunaite mebukaya arra mabe kakayari vichi mutiwa reyaku. Kamu muku aimieme renu muyapti uyuri rika yuri rite utaelini kakayari vichi reti reti payani paine aimieme. Mungk renyo tame hik reni ik niu kie reni etutur ka atua ku yuri rekate ota erieni. Ka kayari niu kie kia maine rikine enia kiem ti yuri en re tsie tukari kiem laaj ani. Pero ta reni ik niu kie rekate ota anaki erieni. Kia maine mana ipopaine. Ka mungtsu mungk rumatari tse putene 6, 23. Ka mungtsu kiem ane aram tiu yuri. Mungk muyaku apurapini yaliene. Machi kakayari kiem tati mikwa mungku tukari mkarrewe katani mikwa kamuku. Tati aito wame kirichi tu kechuchi chiedi te viya kako. Kamu mungku reiku kani hukutini mungku chiepe te viya tu tukari airu aneme pekani mikwia kamuku. Airu ane pekani reya kamuku. Kakayari puta tukari tiyo pitu wame kani hukutini. Mungu renyo kiem ane aram te uyuri maine tami tekan rachiwan su tepa aratem te uyuri. Rikali hazwa ku ike niuki reka reni atutur reka itanaki elenio hee chie. Mungu yaku reka repte apini elena aimie paine. Aimie me mupo paine tawari ena utarika rikine eniaka. Ka kayari pi kaje kesochi kirichito kiem ane aram te uyuri. Aira anate majite ariani kama kakaire aira pumachi yuri am kakaere ai reputatsi uliamka te United ke ipavet ena ku ye patem tama ai mie reputatsi a gawe ka ik hik yuniu ki ku pura gawe rgarei enieni kakaere ali mk ke maine ai mie me mk ku ai re italia tre pakne ai mie mana roma tari che 5 8 un po pa maci kakaere ipatiu yulianka maci kume na ye tani Kiem tati na ki eri e kristitu ta e chi mieme mu mungu ta me arra te te yuri e ka kukuri. Ka mu mungu ka kayari tati na ki eri eti juniveti rati pika ra yeite. Mungu pu mu ta e chi mieme a kia oti me kuini kia kai. Ka kayari kiem tiu ka na ki eri ma chi kutu pa atua ta roliki mea ka mungu pu mu. Ai mieme hiki po yewe chie ta ta me hiki te mita na ki eri eni. Renu kieten te yuri e mungu na ime. Renu mutasi itieni ayri mutasi yulianiki. Pika yuwe ena kuyapa temtama tamita ya chimieme takumana kakari te maya arra. Solamente mungu reikua puku kakari no aya. Huye patuta ya chimieme tarolikime kupumu. Mana mupo paine wani. 14, 6 mungu huye kiemtiku mana mupo paine. Ketsuchi mupo tiku huawe. Nene kani hukutu ni huye, tita yuri ku. Murai nene ti huku, tukari ne ti huku. Revitu ne ukiyari tsua puka aja awe yurata. Ne kumana reikua pa aja awe. Kamu muku ni uki yuri ku kanai nene. Ena revitu kani umawe ni kakayari tsumtachi ayata. Solamente muku huye reikua ni kani hukutu ni. Tukari ti huku. Muku reikua tukari ayrum ane kani hukutu ni. Amti teriwe mukarwe asim kayuwe rgamunga se yuri te uta erieni to karim karre re re tre pakune ai mieme ka kayari pura hobe to karik te karik pura hobe ai mieme mu po paina ana utari karkine enya ka po yeve se tara ruit te mta ya to anik ke to chikriti to tate ai tuwa ma maya nik mutasta bi ko estanik kam Mungu esu reikua kani ruawe ni vikuwa istuwa rika. Mungu tutu kani ukutu ni tiu vikuwa istuwa me. Rika mungu se peti viyata pa ayani. Ali ipe kani utawi kwa istuwa rika. Ayumieme utuwa rika mupo kana ineni tawari mana. Machi ukutu ke mlatua kapitolo 3 versikulo 20. Ne urei itupari warita ne putive. Ne utsuna te tevi rika nechiu enieni ne otani ukaku rika leuye pieni ne pota ani etsuana hamatana ne ptikwani iyata ne hamate ptikwani. Mupo paine aimieme mku rika aechi pipitani pota ani aechi ayakaiti payani aimieme mana Mupo piti kurata tawali, rikari mupo piti maika mpo piti amaiti pepa ya animana roma taliche, kia maine kapitulo 10, versikulo 9 isotame, mupo paine rika ateniku piti ayaka teaka, ketuchi che piti viyate ti aitame kemti huku, rika aiyariku yuri piti eriaka, kename kakayari henu kuketa mkite wasata, peka nitavi kwa historia mku, Yo iyari ku tebi yuri puti eri heicheri mpitu arieni ku. Yo teni ku puti yu hea kuatu mutabi ku istu arieni ku. Kamur karimu ku iyari ruka aya chipi ipitu ani. Mupo matia kuatu atu pepaya ani. Airo putai ni aimieme tebi kiem ane mi eni. Ruka hiku remere mi eni yu iyari chire ipitu ani muku. Airo ra utiotire pakune. Ai mieme ka kayari reni mupatsie puku. Yue tiru ka reipita ni muku aira raite ka ite ka kare postere pakune. Ai mie mana mpo paine tawari. Ke ti yuri anatu putse uyeni. Mupo ti maite. Kuritito mi aite aku. Ai mieme muku mana mpo paine wane. Chimpope, chimpope me che muku metana arra che paine. Wani capitolo 5 versikulo 11 isotaka me manan po paine mupo paine tita mutiha kata kakayari katani upitani tokari mkarwe nu aya ku kanirwawe ni mwuku tukari. Kem ane iyanu aya mireya tukari pireya. Kem ane kakari nu aya mkaireya tukari pkaireya. Iku neptire uti utiri, reme yuri remteeri. Kem ane kakari nu aya mwuku tie. Remtema ikaku tukari remireya mkarube. Kamu mungu niuki yuri kukanai nendu rukari reme yuhe chiri itanaki elieni. Tukani mkarubi rikani riani. No aya kukani ruwa nime kukanai nendu. Mungu remi itanaki elieni kukanai nendu. Kakaeri niwe re chimimi kani yatuani. Kani yanu ane ena. Tame tae chimimi remtavi kweniku. Mungu che yuri rite elieti. Ai mime niuki mpura ine mana. Mukur kariyo echire tanaki eliene hatwa ko ani pukare ko eliene mana popane apurayo chire che trese si kumana. Muku kani huku tuni kem ane mupo mutayu. Ne yemeku ne bukamachi hayawani arutame. Ne bukamachi ku eliene hatwa ko aimi kana ineni muku. Kakayari amate uyekati kana aye muku. Kakayari amate ukaiti kana aye muku. Mungu machi ya kukaribi ya tika naye mungu mungu kakari hatuwa kukaptasi kuehiriene. Pero ena ruka reime aire tete maika mungu. Tepita atu maya pero kakari mpopu ka ane achipuka ini. Ruka yu yari chiri itanaki eliene revi kwe istuotu paja ane. Aimime mana tawari mpopu paine. Yari kua putachi naki eliene kakari chepa aire temu tetamate. Chepa aire temu ka tetamate. Ai mieme manam popoene bani che capitolo 14 versiculo 21 kim ane mi ma te tita nem ti aita yam ti kamia mku kani ukuteni kim ane mneti naki eri kim ane mneti naki eri ne ukiari ta kani naki eri ya kamuk iya neta neti naki eri ya ka ne machi kume ne paneye itane tiena. Ai mieme kakayari mupo kanai neni. Kakayari kem ane mitanaki eri he chena machi kutu kanai yeite amuku. Rukari iku remi iachari tanaki eri eni. Mupo anet kanai emuku re iari che. Yekaiti reamata uye katu kanai emuku. Ai mieme mana tawari mpo kanai neni kurocha tari che. Kapitulo 1 versikulo 27. Kristo re che katini viyani ayumieme. Regani kwe vieka vichimti ane. Muku kani hukutuni niuki muavye chiekai kamu. Muku renu reme atirepka temaika iku niuki ya posta. Kie poko iku niuki remka eniekai. Pero hikuri regani maikari remi enie hiku. Rika yue chire ipitani rechi ayakaita kanaje imuku. Aimieme tawari mana pakananeni kuluche taliche. Kapitulo 1 versikulu 14. Mungu chede te viyate te kane urunarieni. Kiemreoye huvi yale ara temte uyurik kamu. Mupo katini uye niri kre chir kare itanaki erieni heche. Kakayari kare tineoye huvi iliamuku. Kristu chere te viyate rekateneoye huvi yale akunitita ara temte uyurik. Ai mieme limana kanera ratani tevikimu. Kamu mungu ti aitame ketsuchi kane utaineni. Rikari iku niukia re utanaki elieni yu echie. Re echie ti viyate kanaye muka. Echie na te viyate kanakini. Entonse muka renio tita remteo ya uaya chona ti mieme rikete na kuwa wame chukanaineni ay mieme. Muka re reyate kanakini kuni. Ay mieme mana mpo kanaineni nu arichiri che 17, 11. Mana me mutama kai. Uri uchiri, yemeku aira mebuteo iyalikai, Tesalonika tali yamekateo iyalikako. Minita anaki elieni, niuki waka meyewariyate. Tukaliku, meteniku wotu weka itini utalika rapayalichi. Chiparatsurika mupo aneni keyo, hiku. Aimime mungu kiepoka yuri memteo ta eri mungu. Mipitana keri yarika. Rukata reme hiku yarika. Mungu me mungipo yuri rite ota erieni. Rinaki eriete. Entonce yarete timani. utarika tsere ku otebet ai mie me mk ik utarika ya paine mana romatari ci pera rata ta mama ta capitolo 12 1 2 ayo mie me ne wama kakoyari mtiu kaneni ma yak mupo netini rewa biriak remia tonik yuwayari mawari mayanik maya yuri mupatsi minake kakoyari mk urimaya tikak rekane rega kone iyari chemu miemak mume hik kuyapa memtama rekwa ukeni mati yuk reanenate rekena kuni retie akwareme keremte ku eriwa mupo rete yuriete heicherie maku reneti maikuni tita mti nake kakayari tita aira mti ane tita ku mti naki a tita ku mraya awe aimieme ikniuki yuri kanai nene ana mupo rekatene timaikuni I tita airam ti ane, tita ke muti naki akaka yali, reme tayo yali che, rebuyute mama abieka, mungu kure iye reyate nene bieliku, rehu abete, tita airam ti ane repte ti mani, kaka yali che ti mieme. Ayu mieme mana mupo pene tawali lukari che, capitolo 9, versikulu 23, iso te ame, mupo ta tini wakura ratu waka iti inyo naime, Tevi rika yuwariyani na amatea muyeika niku. Keyo tatuaka ki yuwariyani tukariku. Sepa kururi tse mu miere ne tse ketiviyani. Kem ane muyuta vikwe situamuku. Kanyu tatumayamuku. Kem ane muyuta tumaya neku mana. Muku niyuta vikwe situamuku yemeku. Ai mime mupo paina mk kem ane mk reno ya tsana mime ma ye mk yu atso mime te mk putiwara hube. Entonce rka reme ik e tsana mime te remu mate ni kre yu wali yani ke maine mpore te ka uni. Pore te ka uni entonce mk reno repi eniaka. Mk reno repu yu rebi ni ama tana. Ai mime mana utarika mpopu utayne epesu tari che 5 18. Rebkataru vetu veni vinuk, mupo ti yuri enetu puruku yaneni reika. Maatsi iyariku rekene upeneni puta. Kamu mana lecheri emeku iyanainene. Iyariku puta kia uneni kem ane ikini uki mueni. Muka nani neni mti ukita kaku ikini uki kia maine. Me eri waniku, kem ti yuri enaka itawari mpumka mkatiku eri waniku. Maatsi iyariku kia uneni onu. Ke eri wani kakai ni ukie kia maine. Ayumieme mana limpo paine wani chimupome che mku mapaite metana arra che capitolo 1 versikulo 9. Merka te itaya kuata tita arra temte uyuri. Iya kia maine yapti kamie. Kemti icheri yapti yurien. Tita arra temte uyuri putare uya uvirieni. Katani itiria ka naime mkati itiria kamu. Mkuri mana reni unaime ka reni itia mku. Tita rente uyuri. Mana li rite yetu yetere ka nakuni kuni. Rete yu ukitu ati. Reti ukitu kaku. Rea huwa batu rite yetere ka nakuni kuni ena mauti yuni. Ai mieme mana mpoka naine tawari wani 15 versikulo 8. Ne ukiyari vichi anetu kanayi tari wani. Kie pokwa waka remutiru rua vele. Kie pokwa neetsua miemete te yukitu wamete remakuka kamu. Kakayari kanyute maavieka wakawa kie pokwa wanyu. Temitana ki eruwa wakawa temtirua vele. Ikuli ena mautine rukata reme iku niukiri enya tere akune. Iku niukiri akata tere akune. Kie remteo enana muku kakayari puyute maavieka paina aimieme. Mana tawari Mateo 9:37 mana po paine. Hiku mupo tini waruta uabe yuetsu a miemete. Te yu ukitu wamete. Itzanari puwa ukawa. Itzaname te mepkayo muire. Ayu mieme rekene otawa bili isanari kuchiyari. Isaname te muatan arganik yu isanari ta aimime kakayari muku. Renyo urimaya chikaya kani muirene ena. Tame te kani ukutin ena kwepetem tama. Aimime muku ti aitame kezu chimpuka nai nekaiten. Ti aitame rekene otawa bili. Muku isanari ta muatan arganik. Hikari iku niuki to ayamite mekani umete ni muku. Renyo te urimaya tamete. Rika rewa enia ka ik niukireu enia niwe chire tanaki eleni muku ka kayari. Urimaya chika ya ka niukutini aimieme remi tanaki elenik. Aimieme muku niukin pöpane mana epurayo chire che capitulo 10 versikulu 25. Tebuka te hajewani tebuta kurere uri wani. Hipame waepo tebuka te hajewani. Tebuta tu ikani machi keremte imate. Muku tukari maya arimaku machi waka. Mupo rikite ne yuriaka. Aimieme iku niuki mupo paine. Yarente yuriaka kuena moti yune. Renyo tukari paya ani. Tukari renyo muku. Kie poko renyo. Maya anastepka te mate. Pero siempre mpote te ta iku awatu. Te takura rari wani iku niuki iku reme rukareche. Hota ni rita na ki elin repu yuwa we. Remiyo kura rari wane iku niuki ya pota rita kura tate. Aimieme ipo iku puti yuane. Yeme ku iku niuki puchewe ye. Remi eni iku tame taya chimieme te pkaituka kakayari. Iyari ya puta ina puta. Tevi ta tepi mate urachie kia maane. Aimieme rekene eni ya ka rekene iyari te ka iku ya posta. Aimieme ena ta nipita rata. Kiapo mreo yeweche, kiapo renyo muti. Muaneni hiku reme rukare yuwaliyani, hiku niuki reme eniaka, kakaeli niukieya. Renyo mupachie, aimieme po yeweche mpo reme anene niku hiku niuki, po reme tiyuani. Hikuri reme ki yipomete reme ta enana, hiku niuki ya pausta. Mume hiku kuyapa me mutama reuka wa ukeni. Machi yuku re anena te rekena kuni. Retiehe kwareme, kiremte ku eriwa mupo rete yuriete heicherie meku reneiti maikuni. Tita muti nake kakayari, tita aira muti ane, tita ku muti naki a, tita ku mraya awe. Aimieme iku niuki yuriku kanai nene. Ana mupereka tene timaikuni. I tita airam ti ane. Tita ku muti naki akaka yari. Reme tayo yari che. Rebuyu te mama vieka. Muka kure iye rea tene ne vieriku. Rehua vete. Tita airam ti ane repte timani. Kaka yari che timieme. Ayumieme mana mupopane tawali lukari che. Kapitulo 9 versikulu 23. Iso tuame. Mupota tini wakura ratu wakaiti yunaime. Tevi rika yuwariani na amatu ya muyeika niku. Keyo tatu waka ki yuwariani tukariku. Sepa kururi chie mumiere ne chie ketivi yani. Kiem ane muyuta wikwe chitu amuku. Kaniu tatumaya muku. Kiem ane muyuta tumaya neku umana muku. Niutavi kwa istuamuku yemeku. Aimieme mupo paina muku kem ane muku reno ya tuna mime maayei muku yu ya tu mime te muku putiwara ahuawe. Entonce ruka reme iku ya tuna mime te remu umete niku reyuwari yani. Kia maine mpore teka uni. Pore teka uni. Entonce muku reno repi eniaka. Muku reno repuyu revini hama tuana. Aimieme mana utarika mpopu utaine epesu tariche 5-18. Rebukataru wetu weni vinuk, mupo uti yuri enetu puruku yane ni reika. Machi iyariku rekene upene ni puta. Kamu mana lehichere emeku iyanainene. Iyariku puta kia uneni kia mane ikiniuki mueni. Muka nani nene muti ukita kaku ikiniuki kia maine. Me eri waniku. Kiem tiuri ya naka itawari mpumka mkatiku eri waniku. Machi, iyari kukia unene onyo. Kie eri wani kakaya niukie kia maine. Ani mie me mana din po paine wani chim po me che mo ko mapaite metan arche capitolo 1 versiculo 9 merka te ita yakata tita aratemte uyuri i ya ke maine yaptika mie kemti cheri yapti yurien tita aratemte uyuri putale uyuvirien katani tirie ka naimem kate cheri kam Mugri mana renew naime kareni itiemuk tita rente rente uyuri manali rite yatu rete ga nakuni kuni rete ukitat reti ukita ga ku rehu abat re rete ga nakuni kuni ana moti yun ai meme manan po ka naine tawari wani 15 versiculo 8 ne ukiyari vich anate kanayi tari wani ke poko wa ka Remu tiru ruavere, kia poukwa, neetsua miemete te ukitu wamete rema kuka kamu. Ka kayari kaniu te maavieka, wakawa kia poukwa wanyu, te mitana ki eruwa, wakawa temti ruavere. Ikuli ena moti niru kata reme iku niukiri enia tere akune, iku niukiri hea kata tere akune, ke remteo enana, muku ka kayari puyu te maavieka paina ai mieme. Mana tawari Mateo 9:37 mana po paine. Hiku mupo tini waruta ave yoetsu a miemete. Te yukitu wamete. Itzanari puwo kawa. Itzanamete mepkayo muire. Ayu mieme rekeneo tawabili. Itzanari kuchiyari. Itzanamete muatan arganiku. Yu itzanarita. Ayu mieme kakayari muku. Renyo. Urimaya chikaya kani muiden ena. Tamite kani ukutin ena kwepetem tama. Ai mieme mungu ti ai tame ke tutin puka nai neka iten. Ti ai tame rike neu tawa vili. Mungu yusanari ta muatana arganik. Hikuri iku niuki toa jamite me kani umete ni mungu. Renu te urimaya tamite. Rika rewa enia ka iku niuki reu enia niwe chire itanaki eleni mungu kakoyari. Urimaya chikaya kani ukutin ai mieme remi itanaki elenik. Ai mieme mungu niukin po paine mana epurayo chiri che capitolo 10, versiculo 25. Tebuka te hajawani tebuta kurere uri wani. Hipame waepo tebuka te hajawani. Tebuta tuikani machi keremte imate mungu tukari maya arimeku machi waka. Mupo rikitene yurieka. Ai mieme iki niuki mupo paine. Ya rente yuriaka kena moti yune renyo tukari paya ani tukari renyo muku kia poko renyo maya anastep kate mate pero siempre mpote te ta ikuwa watu te ta kurereuri wani iku niuki iku reme ruka rechie hau taani reitana ki elin repu yuwawe remyu kurereuri wani iku niuki ya pota rita kuratate ay mieme ipo iku puti yuane yeme ku iku niuki puchau ye Remi enie iku tame taya chimieme te pkaituka kakayari iari ya putaina puta tevita te pimate urachie kiem ane ai mieme rekene enie ka rekene iari te aka iku ya posta ai mieme ena ta nipita rata kia po mreu yeveche kia po renium muti muaneni hiku reme ruka reyo wauriani iku niuki rem enie ka kakayari niuki ya Rene mupatie, ai mieme po yebe tsem po rem anene ni ke ik niu ki po rem tiyoane. Hikri reme ke yi pomete rem ta anana ik niu ki e po sta. Re iyari ke maane ka kaer vzi mate. Rika re inaki elie ka ya rep kate inaki elie. Peru reme ke maane minaki elie rene ik ka kaer niu ki ya. Ena ne bre ta ratani. Kia po mre o yebe tse ena mitanaki elie ni iyari tse. Re iyari kem ane ka kaeri katini maika kem ane mitana ki erieni yu iyari che ke tsuchi kem reo yewe che ena utari ka rike neo eni popaine. Ke tsuchi nema che uyeu wa pampari yuchi nema ni pita ka nerurikime ku naime ku pe muu mieria ku kururi chie nema reo ye pirieni ne iyari chie nema chitana ki erieni Ne te aite wame, ne te vikweiste wame. Kine na kuwite nene, kine aneme, pemne cheu yewa mupo aneme kine na yeite mupo reke ne paine ik ne ne bieli rka ina kene a yari kine atane ne vi hik ne otuma kine mai ne ni ekta reruite niuki ya reke ya tutume ku ne te aitu ame ketsuchi ne machi eu yau wa. Hiku pampari yuchi ne machi pitua ne roriki meku pe mu mieri aku kururi chie. Ne mareu ye pirieni ne iari chie. Ne machi tanaki erieni ne te aitu wame ne chivikwe istu wame. Kena aneme pe mneche eu yau wa mupo na aneme kine na yeita mupo reika ne paine. Muku yagtutu kanine ne vierte ni kiem ane mi na ke kiem aine mana mupo ke teo yuriane ay meme ipo reika ne vrela hamin iwa meikre mi ta ene ipo reika ne